Skladba Preludium k faunovu odpolední Claude Debussyho nás přivádí do stylu hudebního impresionismu. Claude Debussy v roce 1892, tedy ve svých 30 letech, podle symbolistní básně Stefana Mallarméa píše symfonickou báseň pro velký symfonický orchestr. Impresionistické ladění je vyjádřeno změnami nálad v rámci nástrojů. Celé dílo je uvozeno, jak jste slyšeli, sólovou příčnou flétnou a střídají se tam barevné skupiny, čímž skladatel dostává jakýsi obraz. A to je přesně to, co činí hudební impresionisté. Impresionismus je styl, který se do hudby dostal skrze malířství. Umělecké hnutí francouzských malířů, můžeme si jej jmenovat, například Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent van Gogh, Edouard Manet, se snažili zachytit o okamžité dojmy a nálady. To je přesně ta imprese, dojem, nálada. A jeden z obrazů Claude Moneta se právě tak i jmenuje a dává název celému tomuto hnutí. V literatuře ve Francii je výrazný styl symbolismus, symbolizovaný doslova díly Paula Verlaine, Stefana Mallarméa nebo básníků jako Maurice Maeterlinck, Rimbaud nebo Baudelaire. Ti dávali důraz na metaforickou stránku poezie a její zvukovou barevnost. Maurice Maeterlinck byl také činný jako dramatik. Hudební impresionismus má své kořeny kdesi v hudbě Modesta Petroviče Musorgského, Edvarda Grieha či Gabriela Forého. Především první a poslední jmenovaný, tedy Musorgský a Foré, budou ještě v našem textu zmiňovány. Hudební znaky impresionismu budou pravděpodobně následující. Především uvolnění zákonitostí funkční harmonie, tedy netradiční používání alterovaných akordů, zakázané paralely. Prvky modální užívání celotónových stupnic anebo například návrat do starých církevních modů. Barevná instrumentace, spojování zdánlivě neslučitelných orchestrálních barev. A nové řešení hudebních forem. Často se píšou spíše menší formy, menší skladby. Názvy těchto skladeb jsou často brané z výtvarné oblasti, obrazy, rytiny. Dále také úplně jiné kompoziční myšlení. Skladatelé myslí spíše po plochách. Není až tak důležitý detail stavební, ale spíše to, jak celá plocha na posluchače působí. Jediným skutečně ryzím impresionistickým skladatelem může být považován Claude Debussy. Ten se narodil v roce 1862 nedaleko Paříže ve městě Saint-Germain a zemřel v roce 1918 během první světové války, během obléhání Paříže. Na pařížskou konzervatoř byl přijat už ve svých 10 letech. Jeho učitelem byl mimo jiné César Franck. Později byl doporučen hraběnce Naděždě von Meck, která finančně sponzorovala skladatele Čajkovského a učil v její rodině hru na klavír. Claude Debussy se snažil vymanit francouzskou hudbu z německého romantického vlivu a vytvořit principiálně ryze francouzské umění. Vycházel z romantické hudby té doby, byl ovlivněn, jak jsme již řekli, impresionistickými malíři, básníky a spisovateli symbolisty, ale také například hudbou mocné hrstky, orientální hudbou a nebo gregoriánským chorálem. Francie v té době měla velké kontakty zejména v oblasti asijské, v té Indočíně, a samozřejmě odtamtud se přivážely i nové kulturní vlivy, které bezprostředně působily na všechny skladatele té doby ve Francii. V rámci svých skladeb Claude Debussy používá celotónové řady. Barvitou instrumentaci, která spočívá v tom, jak jsme si již řekli, že jsou spojovány kontrastní nástroje a tím vytváří nový zvukový obraz. Dále používá pentatoniky, volné variační formy, polymelodiku, především dvoupásmovost a také velice sofistikovanou práci s rytmem. Dílo Claude Debussyho je poměrně obsáhlé, začněme u jeho klavírní tvorby. Jsou to především dva cykly nazvané Obrazy, díl první a díl druhý, cyklus Preludia, z něhož pocházejí známé kusy jako například Dívka s vlasy jako len, Potopená katedrála či Ohňostroj. Dále potom Bergamská svita o čtyřech částech, název Bergamská svita si bere dle básně Paula Verlaine. Z něho je velice proslavený Svit Luny. Dále potom Rytiny, dětská tvorba, to je dětský koutek cyklus, anebo jeho etidy. Z komorní tvorby smicový kvartet G-moll, houslová či violončelová sonáta a potom syrinx pro solovou flétnu. Orchestrální tvorba Claude Debussyho je symbolizovaná nejen již zmiňovaným preludiem k Faunovu odpoledni, jak jsme již řekli, dle symbolistní básně Stefana Mallarméa. Potom je tam triptych Oblaka slavnosti Sirény, dohromady to dává cyklus Nocturna. Tři symfonické skici Moře s názvy Od rána do poledne na moři, Hra vln a Rozhovor větru s mořem, kdy používá celotónové stupnicové řady. Orchestrální cyklus tří několikavětých skladeb Obrazy a dále potom psal také jevištní formy, a to například opera Peleas a Melisanda na libreto Maurice Maeterlinka, Utrpení svatého Šebestiána anebo balet Hry. Dalším skladatelem, který působil zhruba ve stejné době a v jeho tvorbě můžeme najít impresionistické prvky, je Maurice Ravel. Ten byl o několik let mladší, narodil se v roce 1875 a zemřel v roce 1937. Studoval v Paříži u Gabriela Faurého, jak již bylo řečeno na začátku, tento francouzský skladatel měl velký vliv na budoucí impresionisty. Měl blízký vztah ke Španělsku a za svoji činnost byl oceněn titulem doktor honoris causa na Oxfordské univerzitě. Ravelovo pozdní dílo nese náznaky již moderny nebo expresionismu nebo neoklasicismu, tedy forem hudby 20. století. Inspirací mu byla mocná hrstka, opět jako u Claude Debussyho, také francouzští klavesinisté anebo španělské folklorní prvky. Klavírní tvorba Maurice Ravela se vyznačuje tím, že mnoho svých původně klavírních skladeb později orchestroval, tedy upravil proto, aby se dali hrát v orchestru. Jmenujme si z jeho rané tvorby například neoklasicistní Pavánu za mrtvou anfantku, svitu ve starém stylu Náhrobek Kuprénův, kdy každá část této svity je věnována spolubojovníkům z první světové války, sonatinu pro klavír, třídílný cyklus Kašpar noci s částmi Rusalka, Šibenice a Skarbo, což je takový skřet, pocta Schubertovi, Valčíky vznešené a tesklivé, variace na Grigovo a Schumannovo téma, či pro čtyřruční klavír, také později instrumentovanou, Má matka husa. Z orchestrální a baletní tvorby potom vyniká zejména španělská rapsodie, Daphnis a Chloe, balet, což jsou dvě svity z baletu v neoklasicistním stylu, Má matka husa, jak již bylo řečeno, což je takový cyklus francouzských pohádek, La Valse, či Bolero, které se vyznačuje ostinátním rytmem, který hraje malý bubínek, je postupné crescendo a je to jakási škola Ravelovy instrumentace. Je to jednovětá instrumentální variace. Zajímavé by byly i jeho dva klavírní koncerty, G-dur, ale zejména D-dur pro levou ruku. Byl komponován pro klavíristu, který za války přišel o ruku pravou a tak, aby mohl v koncertování pokračovat, mu Ravel věnoval tuto svoji skladbu. Podobně skladbu pouze pro levou ruku má například náš Leoš Janáček, jeho Kapričov vzdor. Opery Maurice Ravela, to jsou Španělská hodinka, jednoaktová, tedy krátká, a Dítě a kouzla, opět jednoaktová. Tam jsou velice krásné scény z hodinářství. Sám Maurice Ravel zdědil po svém otci sbírku hodinek a hodinových strojů a sám ji celý život dále rozšiřoval. Z komorní a vokální tvorby si jmenujeme Smithsonův kvartet, klavírní trio, Rapsodii pro housle a orchestr Cikán, a v závěru nesmíme zapomenout na jeho instrumentační přínos. Byl to právě Maurice Ravel, který instrumentoval původně klavírní musorgského kartinky, tedy obrázky z výstavy, anebo dokončil orchestraci musorgského opery Chovanština. Jistě není bez zajímavosti, že v roce 1991 byl Maurice Ravel, možná i kvůli svým instrumentačním objevům a přínosům, zařazen do síně slávy Grammy. Z dalších skladatelů impresionistického období si jmenujme například Paula Dicka. Ten byl význačný především jako učitel. Učil mimo jiné skladatele Oliviera Messiaena, Jeana Elena nebo Maurice Dirifleho. Jeho symfonická báseň nejznámější se jmenuje Čarodějův učeň. Albert Roussel proslul zejména jako učitel Erika Satie, což byl zase vzor pro pařížskou šestku, ale od roku 1923 k němu docházel na hodiny i český rodák Bohuslav Martinů. Z jeho díla si jmenujeme kromě čtyřech symfonií například balet Pavoučí hostina. Skladatel Manuel de Falla působil také v Paříži, ale ke konci svého života, bylo to v roce 1940, jestli se nemýlím, emigroval do Argentiny, kde potom i zemřel. Z jeho díla si jmenujme Koncert pro čembalo, či dva balety Čarodějná láska nebo Třírohý klobouk. Jeho největší dílo, opera Atlantida, byla uvedena až po jeho smrti. Velice zvláštním skladatelem byl Ital Ottorino Respighi. U něj můžeme najít prvky impresionismu, ale také výraznou stopu neoklasicismu. On publikoval a provedl Monteverdiho dílo, čímž se zasloužil o zájem o renesanční hudbu. Ottorino Respighi byl výborným houslistou. V jednom petrohradském orchestru působil na pozici prvního houslisty a tam měl možnost studovat u Nikolaje Rimského-Korsakova. Později studoval v Berlíně, mimo jiné i u Maxe Brucha, slavného toho houslisty a skladatele. A ve svých kompozicích často čerpá inspirace z gregoriánského chorálu a samozřejmě tak, jako je gregoriánský chorál psán v církevních modech, tak i z církevních modů. Nejslavnější jeho kompozicí je takzvaná římská trilogie, tedy volný cyklus tří symfonických velkých ploch, tedy římské fontány, římské pínie a římské slavnosti. Jedná se o jakési rozměrné symfonické básně, kdy každá z nich má ještě další části. Římské pínie jsou zajímavé tím, že orchestr je poměrně velký. Kromě obligátního tamtamu, varhan, klavíru a čelesty, samozřejmě nemůžeme zapomenout na harfu, se v jedné větě používá gramofonová nahrávka zpěvu ptáků. Dále Chrámová okna pro varhany z díla Ottorina Respighiho, Botticelliovský triptych, velice půvabné dílko inspirované renesančním malířem Sandrem Botticellim, Staré zpěvy a tance, Ptáci, Concerto Gregoriano. Impresionistická hudba částečně ovlivnila i ostatní skladatele a prvky této tvorby můžeme nalézt například v pozdních dílech Antonína Dvořáka či v některých dílech Josefa Suka.